Chillen, auch chillen.
Тэгээ компьютерос фейсбુક гаргаад байгаа. Тэгвэл
окей. Түгтээ. Атах юм аа надаа. Чамаас үрж байгаа зэрэг байна. Тэгээд энэ тухай бид нэр ярилцсан бай. Өнөөдөр. Өнөөдөр зүг бол юм. Надад чи заяа. За чи нэг хүнд хайртай заяа.
За.
Тэр хүнтэйгээ 5 жил хамт байгаад тэгээ дахиж харахгүй.
За эхний. За.
5 жил та хоёр үеийнх нь. Тэгтээ дахиж тэрнээс хойш огт харахгүй шүү заяа. Нэгтгэх сонголт нь.
Тэгээ 5.
Тэгээ хоёр тасан
яг бүр яг жингнээсээ хосууч байх юм уу те?
Тийм та хоёр яг л үеийнх нь хайртай хосууд байна. Хайртай үерх нь л гэсэн үг зү юм.
Тэгээ анх үерхтэй 5 жилийн дараа сална гэдэг юм мэдх юм уу?
За хуцаад бай тийм ол юм асуухгүй. Зүгээр тэр өөр нөхцөл байхгүй чи сонсчих.
За
хоёр дахь нөхцөл нь болохоор чи үерхгүй гэхдээ 50 жил харах ч үгүй зү гэж аарэ. Ямар ч гэсэн чи тэр үнтэй үерхгүй заяо.
За
гэхдээ яг уу таньдаг холбоотой бай. Одоо яг уу мэддэг байна. За тийм хоёр сонголт шүү.
За.
За ойлгосноо тий ер нь бол гол юм нь болохоор нэг нь холбоотой байх хэрэг нэ чи бүр тэгж ойртож үерхэж мөрхэж болохгүй. Нэг нь болохоор үерхэх хэрэг нэ тэгээд дахиж харахгүй.
За боломжтой минь тий.
За аль нэ.
Наа чи яг миний кейс агаан зүйл.
Харин миний яс кейс гэдэг аахгүй юу?
Тэгэл би нэг юм сонгож тийм.
Тэгээ айлын сонгохыг хэлээч.
Тэгэл харин 50 жил хамт байж байгаа саланда.
А тийм үү?
Аа.
50 тэр миний сонсож байсан юм дээр бас хоёр өхөн тгсэн аахгүй юу? 5 жил яг хамт байгаа тгээ сална гэсэн аахгүй юу? Би болохоор баг эсэргээрээ. Тэг би гайхаад чамайг бас тэхгүй байх гэж тэгж хариулахгүй байх. Анх учрлыг тойрлаа өөр юм байна гэж үзээ. Тэгээч хамаас асуусан
байхгүй юу? Баггүй юу? Би яг бодохтой заяа 50 жил харна гэж анхндаа боддог байсан байхгүй юу? Саяхныг болчихсон юм.
За, за.
Юм байна гэж нэрээ боддог байсан.
Аа гэхдээ нэг үздсэн нь илүү сэтгэл тамар.
Окей. Тэнгүүтээ за яг ингээд бүх процесс нь болоод богино хугацаанд тэгсэн. Яг ямар байхын мэдчихвэл 50 жил над байжснаас 5 жил ч юм уу эсвэл 2 жил ч юм уу 2 сар ер нь бол хамаагүй. Хурд хугацаанд дуусах.
Гэтэ чиний бодол ер нь л яг бодоод үзэхэд зөв л юм л та.
Юу дээр юм бэлээ.
Би болохоор яг дараагийнх нь өвдөлтийн бодоод
ааха
5 жил нэг хүнтэй амар байснаа би хэрвээ тэг дахиж харахгүй гэхээр нь бит хоёр салчин гэж огт бодоггүй. Тэр хүн өвчихж байгаа ч юм уу надад нэг тийм төсөөлөл орж ирсэн.
Аа.
Тэгээ би нэг 5 жил ухаангүй бит хоёр хайртай байсна алдцснаас надад илүү тэр хүн амьд байгаа хэрнээ. Тэгээд яг уу би хүсэн үедээ тэр хүнийг яг уу харж гэтээ баг хүсэн үедээ ч харж чадахгүй тий.
Боломжгүй.
Яг уу өөртөө бараг л авахгүй байх гэж би бодсон. Гэтээ тэгээ аль аль нь хэцүү байгаа.
Тэгсэн чинь үгүй бэжээ би ярих чинь дугаа.
Би чам. Би маш чи сайн чи сайн надлаар хам би чамтай яриагүй шүү гэсэн юм аа гэсэн.
За бүрөө ойлголтлаа.
Тэгснэ. Зааж. Юу юм бэ лээ? Нэрэн гэсэн богино хугацаанд ч гэсэн хамт ийцэн дээр юм билээ зэрэг. За одоогийн сая яг ингээд таньдаг болсноос хойш 5 жил өнгөрцөн байсан шүү дээ тий.
Аа.
Тэгснэ яг ингээд ойрхон байсан нь за 5 6 7 за 4 5 сар байсан шүү дээ тий.
Аа.
Тэнгүүт 5 жил амар хол бүр амар сонин нэг тийм амар таньдаг юм шиг гэсэн юм нэ таардаг байснаас шууд амар ойрхон байж байгаа за угаасаа бүр аль хэл талтаа сэтгэл санаагаа бэлтэж байгаа салцсан бүр хамаагүй.
Тэгэхгүй тэгвэл би ер нь бол сэтгэл зүйн хувь жоохон арчаагүй мэдгэлээ. Надад бас яг энэ шиг зөө юу. Одоо нэг хүн надад сайн юм хийж өгье гэж бодчихвэ бас эргэтэй хүн гэж бодоход. Тэгээ би баярлалаа штэ надад амар гоё хандсан дан ч юм уу. Тэгвэл тэрүүгээ тэгэл угаасаа л гоё ааштай хүн шиг тэгээд дуусахчул надад тэр хүн одоо хүртэл ингээ гоёроо бодогдно. Тэгэхгүй тэгээ араас нь амар ингээд ирвэл тэгэл болчихдээ ш.
Аа.
Тэгэхээр ер нь бол гоёороо үлдэхин тулд 50 жил харагдвал гоёо гэж. Гэтэ яг бас гонхтой тийм тийм 50 жил юу хийж нэг хүн хүлээж
зүгээр л.
Йоо за за би бүр шууд шлэнгүүтээ өөлж юм биш үрсэн. Тэгвэл энэний дараа тэгвэл зав асуулт асууж байгаа.
За.
Жохон баас мас толгойд.
За.
Хоёр сонголт шүү дээ бас.
За.
За. Эхнийх нь болохоор чамаас баас үнэртэн зэв байн.
За.
Гэтэ чи тэрийг мэдхгүй.
Аха, бусад хүмүүс мэдэх юм.
Чамаас үнэртдэг, бусад хүмүүс мэддэг.
За.
Тэ чи үнэртэхгүй шүү дээ.
Аха.
Хоёр дахь нь болохоор чи л үнэртэн, бусад хүмүүс мэдхгүй.
Аа.
Чи бусад хүмүүс огт юу ч үнэртэхгүй, чамд болохоор баас үнэртэдэг. За.
За зөв бодоодох. Би ер нь бол заа ёо, хөв хүн тал.
За.
Би шууд нэг нь сонхор юм байхгүй юу?
За. Ой, энэ ч нь хурдан хариулдаг. Эхний юугаар хариулсан?
За, тэгвэл хүмүүсийн бодлоос илүү хамаатай санагддаг. Гэтэ яс энэ дээрээ би өөртөө арай тогтоо байсан дээр эргэцүүлээд боддог юм болохоор хоёр дахь сонголооч гэж.
Хоёр дахь чиг шиг хоёр дахь та айлын хэлсэн юм мартчихлаа.
Нөгөө нэг би үнэртэхгүй хүмүүс энэ.
Ам харин тийм. Би бас ихэндээ бас бодохоор шууд тэгж авахгүй. Оо шууд би л үнэртэн гэж бодсон. Тэгээд гэтээ яг би бас амьдрал дээр яг бодож үзэж байгаа байхгүй. Нөө амар муухай үнэртэй тэрийг мэддэг хүмүүс амар хэцүү юм надаа.
Ам үнэр нь
тийм. Тэгээ нэрэн гэсэн тэрийг бол өөрөө мэдтгүй шүү
дээ.
Тэгснээс гэтээ яг амьдрал дээр айл ал нас бас л байхгүй л дээ. Тэгин байнгу яхараач бас тийм ч шиг асуултаа бүр утгахгүй болгочихгүй дээ.
Ингээм л даа. Нөө нэг хүмүүс өөрийг нь харах гадна талд нь илүү анхаарал тавьдаг үү?
Тийм. Тэгэл хүмүүсийг өөрийгөө юу л гэсэн юу агаад?
Тийм байна.
Харин тийм. Утга нь бол тийм л юм
шиг лээ. Үнэлт санаа зовдөг төрлийн хүн л дээ. Гэхдээ зүйлээ үед ер нь хамаагүй юм шиг санагдаад байгаа.
Гэхдээ яг
гэхдээ хүмүүсийн бодлыг их нөлөөлүүлээд байх хэрэг байхгүй мэт.
Тийм байхгүй. Үгүй гэхдээ л бүр цаанаасаа тархи угаалгах гэж юм шиг нөлөөл нь одоо жишээлбэл зөө. Одоо хүлээ. За би нэг хүн таньдаг заяо. Тэснээ чамд би оо би энэ хүнийг би энэ залууг таньна штэ. Наймаар сайн залуу гэж чамд тэ нэг хальт ингээл яриад өнгөрчий заяо. Тэгээ дараа нь тэгсэн чинь нөгөө залуу ингээд чамтай танилцах би одоо танилцъя гэж бодё л та. Тэгвэл чи нөө нэг надад сайн залуу гэдгийг сонссон. Тэгээ өө сайн уу гэж яг таньдаг хүн шиг тэг чамдан заяо.
За би тэр чиний ярьсан залуутай танилцахаар гэх юм бэ тий.
Тий. Тэгэхгүй одоо би анханасаа юу ч хэлээгүй би тэр хүнийг таньдаг үү заяа. Тэгж яах чам нэг хүн яавал чи бүр тоохчгүй байж бас нэг тийм юм болох юм шүү.
Ааха. Тий.
Тэгэхэр тэгээд хүний бодлоос нь
амар нөлөөлдөг.
Хам тий. Бас хажуунаас энэ үнэхээр л болохгүй гэдэг нь бас өөр ихтэлтэй хэсэн ч гэсэн 100 ганц удаа бас бодож үзсэн шүү дээ тий.
Аа.
За, нэг нэмэрх бооч шүү. За, бацаан байхдаа яаж дурлж яваа та.
Би юу?
Тий.
Би бацаан байхдаа баг дурлааг юм шиг санагдаад ирсэн шүү. Сая бодоод ирсэн ч юм.
Муу
нэ.
Угээр тийм амар сүртэй биш их гэтэл жоохон хөтөчөө маяглал нэг хичиж мэдээрэл нэг тийгдэр шүү дээ. Амар дотор уу. За тэгвэл шүү дээ тий. Чамд одоо нэг таалагдчихсан төрлийн эртэн хүмүүс агаар шүү дээ. Чи тэдрэг ингээд яг нэг юм төстэйгүүл яг одоо ямар хүн хүмүүс вэ?
Аа.
Нэг төс байд юм
шиг. Бага юу муу гэхээс илүү яг төстэй юмнуудыг ингээд харсан байдаг юм
тий. Тэгээд заавал нэг амар.
За,
яг уу.
Хамгийн ерөнхий ойлголт нь муухай хэрэгтэй түргүүртэй хүн л биш юм байна.
Тийм, а яг уу 50 хүн гэсэн юм шүү, тийм.
Тийм. Тэгээд
бүр аим тавин дэж биш, зүгээр яг энгийн эсвэл нэгт арай нэг хүн ойлгоод идэх төрөл юм гэж магадгүй юм байна. Надад
яг хам чам
дүлгөө хүн
ер нь нийт ингээд бүх амьдралынхаа туршид бодоод үзлээ.
Бүх амьдралынхаа туршид бодсон гот. За тийм юм байна.
Тийм. Айдш. Надад болохоор би бодож үзсэн хгүй.
За
заавал амар дурлж мурлах нь хайшаа. Гэтэл заримдаа ингээд уруулан бодоод сууж ихэд ийм ихтэй хүн бас гоё ч юм те гэж харж аа. Би амар ата тэгээ ямар гэж хэлэх юм те. Яриа хөвчлөлтэй, яриа нээлттэй, амар хурдан юм юм сэтгэдэг ч юм уу, нэг тиймэрхүү харагдвал надаа эргэтэн хүн амар гоё харагддаг шүү.
Ер нь бол сангвиник хүн л юм байл л да. Сэргэлэн.
Тийм. Тийм. Тэгэд энэ нь надаа яаж буруугаар нөлөөлдөг вэ гэхээр ийм хүнээ би олохдоо юм шүү дээ, тий. Нөө талцсан хүмүүстэй хандурдаг аахгүй юу? Хотла ярьсан тийм хүмүүстэй би андуурч байгаа байхгүй.
За тэгвэл миний андуур хэлтэй.
Эмэр
тарах хүмүүсэл төлгөөхөнгөө бодонгууд хитрхээ дойжиг болчиход идэг гэж магадгүй юм байна заа юу.
Яг цагаат болохоор буруу юм байдгүй.
Тийм тийм гүтэ би чинь дойжиг өдрөлөө өнд дургоо байх биш. Дургоо байхгүй юу?
Аха өөрөө бол тийм.
Ахаа.
Э доожтгүй хүн дуртай хүн ч гэж бас юу ч.
Йоо. Тэрнээс
за.
Тэр хоо 50 төрлийн хүн гэж одоо хуудаж байгаа. Ардтайгүй биш аа хэрэгтэй. Хүн нь л ер нь л юмд ханддаг хандлага нэг тийм гоё зүйл нь л явь.
Бас одоо бид нар ингээд томрох тусам нөө эрэгтэй хүн харж байгаа шаардлага юм уу, тэрний ингээд нэмэгдээд байдаг тийм.
Тийм.
Одоо жишээ бол ядаад бодоход бага оخت бол гадамтлын царайн хөөрхөн байна мэн гэж өөртөө амар мэднүү гэхээс тэрий чинь яг одоо өндөр нам нам гэж мэдэхгүй штеп би баг. Тэр чүгээсээ бүгдээрээ жижиг юм баг юм чи.
А тийм
бүрддэг. Тий анцордаг. 6-аас мастай хац чинь тийм л юм боддог юм чи. Тэг нэгдүгээр ангийнхаа хайр гэрэлч.
Манай нэгдүгээр ангийн хайр уу.
Тий. Бэс нөт яг чам яг хардаг манай ангийн тэр хөөр хүн хүн
хардаг юм биш. Өгөн үзэл.
Зорохгүй.
Бид тэр чи андад хэлсэн шүү дээ.
Аа тэр андтай нөгөө хамт тоглож моглодог.
Тэгээд ойрхон байдаг. Хамт явдаг. Тэгэл угсаа ер нь бол байж болох хамгийн ойрхон анхных нэрхтэн юм байсан болохоор брэм гой санагдсан.
Ирэхтэй хүн шиг чаах юм ийм.
За тийм ээ тийм. Тэгээд
хөөх хам ханьгтай амир хөөх юм тий.
Аа. Тэнгүүд өдөхгүй яаж ч хүмүүсээ ялахдаг гэсэн.
Бараг. Өгдөг. А тийм ээ. Нилийн 12 төртөлтэй л ав нэх одоо өөр юм л ав бод. Нэрэл хүүс яг эрэгтэй эмэгтэйг нэх амар тэгж бас яа тэгэлээс. Яг хуу татрал нэг тиймэрхүү юм бодчихоо.
Тэгэл хамт хэрдэг, хамт ирдэг тэгэл чихэр мэхэр авч өгч мөгөл тэгэл хамт явж идэв.
Аралцаа л.
Тэгэл хамт хичээлээ хийж мийн. Тэгэл тиймгүй юм болохгүй байсан байж магадгүй яа. Тэгэд манай нэгдүгээр ингээ хайрч юм бас амар дарах юм байна дээс шүү.
Тийм.
Тэг бид хоёр хамт суудаг.
Тэгэ бид тэгвэл нэгдүгээр ингийнхаа за нэг нь чааш юм баг анги тэр яг 1-5 мичэн баг анги штэ тий. Тэр үед хамт бас би хамт суудаг билүү эсвэл миний уур суудаг билүү ямар ч сан ард яг нөө нэг бид нар бид дөрөв яг хурдан боддог гэсэн хэвгүй юу?
Уралдаад.
Уралдаад би чамд ирдэжсэн штэ тий. Тэг бид нөө нэг арай сахилахгүй хүмүүстээ урдуур суулгадаг. Бид дөрөв арай томоотой, тэгээ арай нөө уралдаж бодож моддог. Тэгээ хамгийн гурвын хамгийн ард суулгацсан. Тэгээл ёо дөрвөлээ надаа ер нь яг эрэгтэй үнтэй тийм байхгүй юм байна. Өрсөлддөг, юм ярддаг. Бүр ингээд толгоогоор ухаантай.
Аха.
толгоогоор ухаантай ч гэхдээ. Намайг бүр ингэ толгоогоор гайхсруулаад. Хэрэлдэж мэрэлдээ да. Тэгээд ээж юм л. За би одоо тэр хамцууд үгээсэн байна дээ яри зэв. Нэрийг хэлэхгүй за. Алтаж та бодоод амар хөвгчлөлтэй надад тэр үедээ энэ банд ч хөвгчлөлтэй байна ч. Тэгэл юм юм яриа л энийг л тэгээ солгоо заяа. Тэгээ жоохон бас жоохон гаднаас нь харуул жоохон тайван удаан дуу хөдлөх юм байна тий. Гэтэл нэг тийм бас л содон хөвгчтэйсэн шүү гэж. Гэтэл тэгээд том бол оо том болоод гэж 5 дугаар ингээд тахт писинт тоглоод. Тэгээ хичээлтэй ирдгүү болоод багц загнаад загнуулж нэг ирэхээрээ царай мэрэ амар болсон. Тэгж байгаа сургуулиас гарсан ш.
Бүр гарсан юм.
Тийм манай сургуульд лаб байх болсон. Тэгэл манай ухаалаг залуу писинт дондсон. Тэг бүр гар марн ингэж нөгөө нэг тоглож байгаа юм шиг хөдөлч мөдөлдөг болсон байна. Нүд мүд нь амар болсон юм. Би нэг айс ш.
Ямар амар юм.
Тийм. Тэр одоо юунд исэн бэ? Тэр бүлт нэ оо хай бүр амар. Ухаж ирж мэрээд таг танихгүй тий.
Зүгээр яг юмнд тэгж дуралдаг шиг тийм юм л бас тэгэл дуралцсан юм шүү дээ тий.
Харин тэг ухаанаа л буруу ашиглалаа да гэж тий. Гэтэ бас тоглоом моглоом тоглох гоё л доо.
Ээж намайг нэг чи нэг юм дондох гээд амархан байгаад идэв шүү гэдэг шиг л юм.
Тэр нь юу нэ жишээлбэл.
Жишээ нь кофе мофи их ууж муудраас.
Аа.
Тэнгүүтээ юм юм яан зэн зэн нэг сонирхсан юм дээр бүр амар удаан дондох юм шиг суудаг гэдэг ч юм уу. Тэр манай ээж намайг
тэр нь гэсэн чинь яг тууштай байдал юм л яг уу. Тэгээд
кофе өдр болгон тууштайгаар уудаг.
Цукршгүй. Чиний кофе ямар кофе яаж ууж байна?
Одоохон дээр ер нь нөгөө нэг норт гэд нэг зүгээр нэг тийм кофе сонхгүй.
Харин чандын мөн найруулт юм уу?
Найруулдаг. Тэр өөр
нь тийм үү?
Гэхдээ хамгийн гол нь нөгөө бакетлсан байдаг болохоор амар. Тэгэл нөгөө нэг шар тогттой миксертэй. Тэгээд яг сүүттэй юм шиг сүүгүй юм шиг хар кофе уугаад байгаа да.
Би нөө кофе яг шууж уугаад идэв штэ. Тэг би одоо сүүлд одоо бүр кофенд нэг дурлаад байгаа мó тэр шүүхтэй дурлаад байгаа мó мэдхгүй заяа. Одоо нөө нэг ер нь бол баг тэр шүүхтэй л юм шиг. Би өглөө баслоо хоол идэх гэж байгаа юма бэлтлээ. Тэнгүүтээ би кофе уух гэснээ усаа буцалгаал амар гоё халуус аяга тавиал нөгөө шүрдэг юма ингээл янзал чигэл кофений хөврийг хийгээл усаа хийгээ тэр нь амар гоё тэгээд нөгөө
цаа байдал
тий нэг хэсэг би тэрэндээ жоохон хитэн минут ч юм уу цаг яагаад тэгж ууж байгаа нь гоё заяа тэгэхгүй ус ч юм уу зүгээр дүрдэг цаад дүрээ туучаар тэгээд гэтээ орд ухаа бойлыг ухаа бойлсон л тоо шүн унтахгүй тэгээд хаан тэгээд бойлсон ш
кофе ч нэг тиймэрхүү гэсэн.
Харин ч жоохон бас заримдаа ч доторч муухаар гаш. Заримдаа ч дэч хооч гэж. Энэ юугаа ингээ кофе яривчих тэгээд дуусчихэ.
Яг тэхэр бол юм.
Тэг би юу нь бол ерөнхийдөө ярьсан шүү дээ. Жоохон дэлцгэнсэн хүмүүст биш юм байна. Хулиах гэж тийм хил ам яриа сайтай хөвчлөлтэй санагдвал тийм.
Тэгээ тиймэрхүү хүмүүсийг нэг жоохон
дандаад сургалт мургалтанд цууж яхад гэтээ тэр одоо эн чин дандаа жоохон бийсэн юм ярьж байгаа шүү дээ. Одоо ямар том болсон гэдэг. Сургалт мургалтанд цууж яхад англи хэлтэй хамгийн сайн мэ. Тэгэл сэргэлэн тийм хүмүүсттэй байна.
Хамт байгаа чиглэлийнх нь юмдаа илүү сайн хүмүүс, илүү сайн хүнээр харагдах магадлал өндөр байдаг.
Харин тийм. Тэр тийм. Тэгээд би өөрийгөө харж байхад бас надтай ойрхон байгаа хүмүүс амар боломжтой байгаа хөөхгүй. Хоолын үндний чинь би одоо нэг сайн нь ер нь бол хүний гадна талаас яг тэгжээд юу ч биш шүү дээ. Тэг юм надтай ойрхон байдаг хүн бол би ингээл энэ хүн ийм юм байна, тийм юм байна. Би бүр амар харж байгаа юм шиг санагдаад байдаг шүү.
Тэгээ ер нь
тэг яг тэр хүнийх нь авьяас маам байсан.
Бараг өөрөө хэлээгүй байхад нь өөрийн тодорхойлоод байхад чинь.
Тийм. Тэгээ энэ одоо нэг юм зохион байгуулахтай амар сайн даа ч гэдэг юм уу бараг тэгсэн. Уу гэдэг юм чи. Тийм. Яг хүнийх нь хөдлөх болж байгаа л да тэр нь шүү. Гэсэн
чинь ойрхон байгаа хүмүүс боломж ашигла.
Тийм. Манай ойрхон байгаа хүмүүс танарт боломж байгаа шүү. Танарт тэгээ нэрээ тийм байхгүй.
Аа.
Чамдас тийм үү тий. Удамжинд ямар ёо
амар
бүр гоё. Гоё харагдах тусмаа аюултай харагддаг тийм үү.
Тэр чинь юу
тийм болохоор тэгээл хол
хоолсгүй шин.
Аа, цухтаануу гэхээс.
Шууд.
Аа, тэгээд би нэр ягаад одоо ганц бий байгаа шалтгаанаа олчлоо. Яагаад байгаав гэхээр нөө ойрхон байгаа хүмүүстэй илүү боломж ихтэйгээ цаа ярьжсэн шүү дээ тий. Одоо тэр би одоо хайшин юм юм сурч байгаа чадвартан дуртай юм хайш.
За.
Тэгээд тийм байгаа хэрнэ? Тэр хүмүүс тэр ойрхон байгаа одоо надад гоё ухаантай санагдсан хүн биш шүү дээ. Яг одоо үэрхэж юм уу эрхэх юм ч юм уу тиймэрхүү юм төсөөлье гэж бодё л та. Тэгвэл надаа за за би зүгээр ойрхон байгаа болохоор л энэ хүн одоо юу юм ч юм те. Ойрхон байгаа болохоор л ингэж байгаа ингээд өөрөө тэрийг нь тоодох шүү дээ.
Ойрхон байгаа болохоор л би энэ хүнийг ингэж бодоод байгаа юм байна.
Аа яг тэгж байгаа.
Тэг өөр ч гэсэн хүмүүс байгаа гэхдээ гол нь би мэдэхгүй байгаа болохоо.
Тийм. Тийм. Тэг шал өөр хүн хүлээ.
Тэснэ яг ямар гэдэг нь.
Тийм. Тийм. Тэснэ тийм яг л тийм л проблем. Өөрт нь байгаа.
Тэгээ
нүг тэг таараа өөрийгөө тэгж бодоод байгаа хгүй бэ? Би яг хүсдэг хүн тэгээ таарахгүй, таарахгүй байна. Арай өөр төрлийн хүн надад хэрэгтэй гэдэг нэг хайгаад байгаа юм шиг.
Хүн чинь
я хайж байгаа юу гэвэл хайж байгаа шүү.
Тэгсэн чинь үсдэг хүнтэйгээ таарна гэж байдаг. Хүнтэй таардаг гэвэл яг ууч.
Хүнтэй таардаг уу?
Аха.
Тэрийг бас ойлгоно. Тэрийг бас ойлгоно.
Яг уу байж болно гэсэн хүнэн.
Гэтэ бас би бас нэг мэдрэмж төрөх байх гэж итгээд
байна. Би бас яг тэгж бодоод байдаг байхгүй юу?
Нэг за одоо л нэг энэ хүнтэй суу юм уу яа?
Чи байна гэсэн
юм.
Бэж
тийм.
Тэгсэн чинь
ямар ч гэсэн ингэж удаан хүлээсний юу тэгэл нэг гаргалгаа гарч ирхэл хэлэхүүтэй.
Тэнгүүд хүмүүсийн амьдралаа сонсог тийм байдгүй.
Амар ойрхон байгаа хүмүүсийг би одоо нийлчээ гэж бодъё заяа. Тэгснэ надаа ингээд нэг сэтгэлээр унах юм уу гарган бодоо. Би энэ хүнний угаас ойрхон байсан болохоор нь л тасаад ингэсэн штэ гэж бодоол. Үүнч нэг амар хайрмаар байгаагүй гэл өөрийгөө яачих юм шиг.
Хураал.
Хураал, гутраал гэх юм шиг санагддаг.
Шууд орлуулах мэдрэмж юм бэлэн гэдэг бас.
За, өөр хавь хүмүүс нуу дандаа хосоор байгаа тийм.
За, эс бодох юм.
Чам нэрэтиг санагдчихна.
Тийм.
Тэ хасаараа биш хийсэн ч гэсэн
байга одоо нэ миний ижилнаас нэг хүмүүс өнтөр ганцаараагаа дэлгэж
байна. А тийм үү?
Ийм дийн байгаа хүмүүс чинь. Тэгээс
э?
Хөөе.
Юу ойлгосон уу?
Одоо яах вэ гэвэл идрээ золбо байдсан бүгдээ ганцаараа болохоор яг зүгээр юм байна. Найз уу тийм
золбо чамаас дүү үздэй.
Найз уу тийм хүлээс ботор нэр их ингэн баг хостой юм шүү. Сургуул
тийм
ер нь тийм харин
одоо яг тийм болж их яг бүгд яг нэг хүнтэй болж лав эхэлж илээ ямар ч цэн
тийм
яг 25 ам хүрэхээр бол тийм өстой бүгд л болгох тийм ёо нэг жоохон хоолоо өгдөг гэсэн одоо
за энэ асуулт
яах вэ
Энэ асуултыг бодохоор сонирм байдаг.
Хүмүүс тэгээд бас гайхаад байдаг тийм чамайг хойлоо би нэг пост хийчихсэн чи чи ястгцээсэн ш. Чи хүн төвөрхтөх үү гэхээр үгүй гэвэл худлаараа тэгээ.
Яагаад?
Чи
яагаад
тэнгүүтэй? Үгүй гэтээ ядаж хүнтэй юм бичдэг гэдэгтэй.
Үгүй шүү дээ. Гингүү.
Үгүй ш.
Худлаа.
Худлаараа. Би юм тийм чи эргэдэг хүн арайч өөдөө суулгаан цан тэгэхэд байхгүй. Эмхтэй өгтөд тэгээд
авах. Тэгэхээр хинхэн тийм байд.
Тэ. Тэг. Тэ би од ямар худлаа ярьж яг бас худлаа ярих чинь нэг цаана юмтай нэгтэй тэ. Үгүй. Үнэхээр байга бол байгаа л гэж хэлмээр.
Үсгэд өг шаардлага байхгүй шүү.
Тэг. Тэ. Тэр гайхаад. Эсвэл манай ингээ хүн бас.
Тэгэхээр л байж болно. Юу ч хөөжөж үгүй байгаа.
Харин тэг би бас тэгж хэлэхээр бас жоохон юм ус байд. Тэг байгаа гэхээр гэтэ ер нь цааштай бас наадгач бодож бодоолаа би ихэнх яг үрэхтэй хүмүүст өө байгаа би гэж хэлчихвэл бас зүгээр юм шиг санагдаад байдаг шүү. Угаасаа боломж ахгүй. Одоо гэтэ баг нэг байхгүй гэдэг чинь боломжтой гэсэн үг биш шүү дээ хүмүүст. Одоо тэгээ санагдаад байдаг.
Байхгүй гэдэг чинь боломжтой
тийм биш. Би одоо хүнд намайг чи найз залуутай байг уу байхгүй гэлээ гэд найз залуутай болно гэсэн үг биш.
Өөрт нь боломж байгаа шүү гэсэн үг бол биш.
Харин тийм. Тийм үү? Тийм яг тийм ээ.
Эртний тийг жаахан байдаг шүү.
Харин тийм. Харин эсэргээр баг найз залуутай хүнээс тийж асуу. Найз залуутайг бол анжид салахар надад боломж байгаа байх гэж бодвол арай баг.
Яг
тухай юм аа гэж.
Хоёр өнө салаар бодчих юм байна.
Тийм, тэгвэл нэр баг. Тэгээд жоохон хантай байжсан нь яг салсан үед нэ.
Одоо л миний хэлж.
Тийм, тэгвэл баг илүү сингл хүнтэй зурлалтжсанаас ер нь л хүний салхыг бүлээсэн илүү амар. Яг тэгвэл газар агаад хаарч амар удаан газар хаар сурчдаг.
Тэгээ хамттай байгаад хамттай
байгаад сэрчтэй. Тийм юм шиг лээ. Зарим охтуудыг би бас гэдэг хайхаад байдаг шүү. Мөн баян хүнтэй байх ёстой юм шиг. Нэг хүнтэй жаал салаал нэг хүнтэй.
Амар.
Гэтэ ганцаараа яж үзэх хэрэгтэй би бүр энийг хүмүүс аа.
Тэгэж санагд. Бол дараа нь ямар ч
ганцаараа явбал бас илүү юм бодож чадна тий. За чи яг одооныхоо байдлыг яриач яг юу бодогдож байна?
Би одоо
шиг чамайг ярсны дараа би ярий за.
Яг ямар ярьж
суулт. За эсвэл би их л ярий дараа чи.
За зөв хэцүү байгаа шүү.
За тэг хэцүү байгаагаараа чи төрүүлээ ярь. Би амархнаар дараа нь ярий.
За миний болохоор байна шүү дээ. Амар удаан хүлээж хүлээж байгаад үсэн хальт. Амар. Амар хэм хүлээсэн биш магадгүй лээ. Гэж би одоогийн байдлаар бодохдоо яг нэг ягаас сэтгэл дундуур байсан шалтгаанаа бодохоор тийм юм шиг үлээ. Тэнгүүтээ дээрэс нөгөө нэг удаан яг ямар харилцаатайгаж мэдхгүй зүгээр хитрхийн удаан явцсан нь бас амар төвхтөө санагдулсан биш магадгүй юм шиг санагдаад байна.
Тэрхийн удаан явцсан нь төвөгтэй.
Нөгөө нэг одоо жишээлбэл хоорондоо харьцдаг байж байгаад нэг 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 илүү таних ёстой байдаг шүү дээ. Илүү сонирхолтой морч юм уу?
Аа за тий. Аа тий шүү дээ. Аа тий, тий. Наа чи яг бас бодогдож байгаа. Аха.
Тэнгүүтээ тийм биш. Тэгснэ зүгээр таньдаг нь таньдаг. Тэнгүүтээ зүгээр хийх нь амар сайн мэддэг болцсон харилцаа. Тэнгүүтээ би биенийг өөртөө сонирхлоороо сонирхож мэддэг болоогүй зүгээр ингээд амьдралынхаа явцад цаг хугацааныхаа туршид мэддэг болцсон. Тэгэд тэр нь ер нь бол ингээд анханасаа сонирхоод гоёор мэдэрч сонирхоогүйтэй жоохон холбоод болж үлээ.
Наад тийм чи яг би юм нэмээ.
За.
Юм нэмэж гэж яг чи хэлчлээ л дээ. Надад нэг наачаа бодгочихсон байхгүй. Би одоо өмнө таньдаг ирсэн хүмүүстэйгээ надад бараг л дахиж яах надад шаардлага байхгүй санагддаг.
Аха.
Одоо ямар нэгэн би таньдаг бол таньдгаараа байна, эсгүй бол таньхаа болно. Тэрнээс ч надаа хайр, мээр, ямар нэг юу бүр ямар ч тийм юм бодогдохгүй заа юу. Тэгээд би нэг юм уншижсэн баха. Уншижлөө, эсгүй бол эрэгтэй хүнийг би өөрөө бодоод бодлоо. Би өөрөө энийг зохиолоо. Эрэгтэй хүнийг нэг сэтгэлийн нэг хүргүүг одоо яг аа би бодчихсан юм байна. Одоо би чамд амар сайн мэн гэж байгаа үе дээр нь л нэг хүргэхгүйгээр одоо яг тэр сэтгэл нь тийм хөөрцөн байгаа дээр нь л аваал тэрийг нэг таслахгүй байнга ингээ баяртай байлгаад ч юм уу тэгвэл бас гоё байх гэж би бодсон аахгүй. Тэгвэл яг эхэлдэг байх гэж би бодчихсан аахгүй. Гэхдээ яг жоохон бодоод үзсэн чи бас эмгтэн хүн дээр ер нь аль аль эрэгтэй хүн дээр ч эмэгтэй хүн дээр ч гэсэн яг нэг гоё яг догдолтог яг тэр үе дээрээ жоох үржилүүлсэн бол илүү гоё юм. Тэгэхгүй ингээд дараа нь бүр ийм сонирн болсон үедээ яаж ч нийлээ. Нэг л сонирнол.
Тэнгүүтээ нэг гоёор таньж болох үе байхад ч ингээд амар угаасаа л яг мэдтгэл хүмүүс юу гэдэм бэлээ л дээ. Тэнгүүт одоо
have not to яг тийм тэр догтолдог яг тэр үед тэгэл өнгөрөөцөн тэгээд дахиж олдохгүй л ахгүй яг.
Тийм тэгээд удаан хамт байдаггүйсэн ч гэсэн хамт байгаал ингээл юм ярангууд би ерөнхийдөө нөгөө амар мэддэг зөө баран ингээд зүгээр үйлсээр нь л мэддэг байгаа байхгүй юу? Тэр
чинь үнэхээр хүн хүн бас тэгж амар амархан мэддэггүй шүү дээ.
Уггүй мэдхгүй юу ерөн тэгэл баярлж байгаа гомдж байгаа ингэж байгаа тэгж байгаа ер нь сэтгэл хөдлөл нь ер нь л хальт мэдэгддэг байхгүй юу ядаж. Тэгэл зарим
зам маань нь
үнэнгээс илч нь хутлаагаасаа байна уу эсвэл ямар байна гэсэн
хэлээ. Сая яг ярихтаа доош харлаа энэ юм бодлоо.
За. Тиймэрхүү өнөөдөөс нь мэдэн ш тэмгүүс юрн л яг сонирхолтой байх үе дээр л яг гоё бүх юмнууд
тийм ээ тийм надаас яг урд юрн л тэгж удагдсан.
Тийм энэ дээр юм шиг байна лээ. Тэнгүүлээ өөрийнхөө цагийг алтангуудаа эргэж нийлнэ гэдэг чинь яг
тийм дараа нь нийлж байгаа чинь ингэж байгаа байхгүй юу? Бас зүгээр бодлороо тархиараа тий энэ хүн надад өмнө нь таалагддаг байсан да. Энэ хүний тийм юм нь гоё эсэн да гэсэн бодлороо нийлж байгаа болохоос биш яг миний сэтгэлд яг тэр юм байхгүй юм шиг санагдаж
байна. Тийм гоё юмнууд нэг дэж болт юм. Нэг тиймэрхүү.
Харин нэг тийм ярахад бас хэцүү. Яг үгээр хэлэх гэсэн чинь яг яаж хэлэх юм мэдэхгүй юм байна.
Тэнгүүтээ тэгэл уулзаал хамт байгаал ингээл иймэрхүү юмнууд. Зүгээр. Хэсэгтэй ч зүгээр юм байна. Тэнгүүтээ сүүлд рүүгээ яг үнхээр залхаад эхэлдэг байхгүй юм шиг. Тэгэл өмнө нь мэддэг байсан яг хивээрэл урсгалаараа л яваад идэв шиг санагдав. Тэгэл бүр ингээл сонирхол дарагдал та
сонирхолтой хүн байсан гоё гэж.
Тэнгүүтээ яг томхгүй юу? За би яг үнхээр андуу дээ гэж бодсон байхгүй юу?
За
тэнгүүт бас үгүй ч юм санагдаад байна.
Чи тэгэхэр бас л бүр юу гэн тулгааг уу гэсэн юм бэ?
Ааха.
Би нэг хүнээс яг салы гэх юм жий. Яг үерхэж байгаа чи ер нь нэг заавал үерхээ салы биш ер нь за нэг салы гэсэн шийдвэр гаргаа шүү дээ. Тэгээ өөрөө би дотроо. Тэгээд тийм шийдвэр гаргаад нэг харамсаж байгаа үү шүү дээ. Эрэгтэй хүнээс ер нь холтлоо. Тэгээ би дараа нь нэг бодчих та. Эхтэн үнээс би юу татгалзлаа гэд харамсаж байгаагүй юм байна. Би зөвшөөрлсөнд л харамсаж байсан юм гэж бодчих. Ам хэцүү тий.
За юу нь бол тэгж болох
вэ? Надад бол миний бигт яг энэ тал дээр жоохон азгүй хүн юм шүү.
Гэтэ миний татгалзаж харамсаж байгаа нь болохоор зөв. За би юу нүрийгөө бодохгүй байгаа ч юм бол эсвэл
өөрийгөө бодохгүй аа өөрийг шал өөр юмний нөө бас өнөртдөг бастад бусдад үнэрт төлөхгүй өөр үнэртэй явсан байна.
Тийм, тэгэнгүүт өөрт нь амар хэцүү байсан. Тэгснээ нөгөөний чи сая хэлсэн шүү дээ, тий. Нөгөө нэг ингээд өөр ингээд хайртай маяртай гэл яг үнэн сэтгэлээсээ хэлж байгаа үед нь л яг ингээд байлгачвал үе байх боломжтой гэж хэлсэн шүү дээ, тий. Тэгэнгүүт яг тийм үе байдаг байхгүй юу? Тэнгүүтээ угаасаа байсан ч ахгүй, тэнгүүтээ би бүгд за үнхээр сайн байхад нь би л жоохон ойлгоогүй ч болов. Би хитрхий хийгүү. Ийм санам шийдвэр гаргацсан ч юм болов гэж бодвол. Гэтэ яг үнэндээ мэдрэмжийн сонирм байсан л та. Тэнгүүрхэн үнэндээ нийлүүл ботхор жоохон асуудалтай санагдав. Тэгэхээр би нэг аль талаасаа бодоод байгаа жоохон ойлгохгүй л байна л та.
Чиний кейс жоохон хэцүүлээ. Үнэхээр надад бол үнэхээр би мэдрэхгүй байгаа болохоор чамд ингэтийг гэж хэлэх юм надад бол байхгүй байхгүй. Чиний яа надад бүр ямар ч хамаагүй. Өөр нэг хараад бас хэлэх юм байж болно шүү дээ.
Тэгээд энэ л маш ойлгомжтойс болохоор ихтэй өөрөө шийдвэр.
Тэгээ одоо бас тэгээд нэг бодлыг угаасаа л цаг нь болоогүй юм уу гэж би бодож байна шээ. Иннээс өмнө хүнтэй нийлээд би одоо насаараа амьдрал бас л мэдгүй. Нэг гоё биш аха. Тэснээс яг уу хин энэ өөртөө том болоо төгжөө тухай суугаа тэгжээд хур гараа 25 30 хэдтэй эсвэл нийлж болох аа гэж л бодчих.
Яг нийлэхэр бот.
Тийм яг нийлэхэр бот. Гэтэл хүмүүсийн харилцаа хамгийн хэцүү юм тийм. Яг үндэ хаанаас зүүнийч зөвлөгөө уншаад энэ чинь мэдрэмж сэтгэл цаг үе ингээм амар олон юм жижигэн юмны нийлж байгаа юм болохоос ш.
Онлоор үндэслээд томьёогоор баталдаг зүйл биш юм.
Харин тийм юм аа. Гэтэ ийм юм чиш ер нь бүх юм л тийм байдаг тийм. Нэх үг онч үг мөг бичсэн ёо.
Тэнгүүд
заримдаа хар уур уур гэдэг шүү дээ. Нэрвтэт.
За бол бол. Ийм байдгүй шүү дээ амьдрал дээр гэж.
Тийм шүү дээ. Яг нэг өөрөө нэг жоохон гоо нэгтэй байхгүй нэгтэй байж та яг шүү.
Энд чинь миний хэлэх гээд байгаа хэлцэж шүү.
Санаа шүү. Амьдрал ер нь л юм аа. Тийм ч өстой юм аа.
Тэгээ. Миний тэгээ нэг хөө. За гайхгүй бич юм. Яма боруу шиг юм. Өөдөө.
Хэн тэг чи нэг одоогийн нийт дүгнэлт чинь нөөц юм уу?
Нийт дүгнэлт үү? Жохоо эртэдсэн юм шиг санагдаад байна.
Тийм үү?
Жохоо байлгачлаад өгч жохоо хараад.
Аа. Ноо бүрдөөсэй гэсэн шийдвэрээ юм. Харин тийм ээ. Одоо болохоор чи дахиад эхлүүлж үл дахиад
одоо эхлүүлж үл бүр яг бүр сонголтгүй байхгүй юу?
Аа. Хүнийг тоглоод байгаа юм шиг тий. Тэр үн чинь бас нэг
хэрвээ одоо эхлүүлэх юм бол би нөгөө нэг өөдөлт нь бүр өөрөөр бүр ямар ч шийдвэр гаргах боломжгүй гэж. Тэгэл нөгөө хүний зөвөн шийдвэр яа гэж.
Гэтэ эсвэл бидрийн бас нэг буруу юм хүний өмнөөс амар их ингэж бодсон юм шиг байна тийм.
Тэгээд
гэж. Гэтэ тэгж бодохоор өөрөөсөө нэгтэй хэдэж шүү. Би энд бааха юм бодсон байсан чи тэр хүнд би ямар ч хамаагүй. Йоо тийм мэдрэмж төрдөө ш нэрэ. Тэгэл за за энэ хүн
би гэхдээ яг нэг үндсэлтэй шалтгаан тийм байсан шүү дээ.
Аха нэг тэр л тэр хүн чинь бас л ойлгуулж чадаагүй.
Би үндсэл амар их юм бодлоо шүү дээ. Йоо йоо ингэсэн мэд ингэсэн мэд шүү дээ. Өмнөх юмудаа бодлоо. Назад үзээс чи бүр ямар ч юм.
Тийм. Бүр ихтэй хүмүүс юм бас нэг юм нь шүү дээ тийм. Би бүр яг үнэнээ хэлчих гээ гуймаар
санаа. Йоо. Тийм үү.
Би яг үндэ яг байгаар ч нь хайрлана. Хүнийг байгаар нь хайрлана гэдэг яг үннээрээ. Надад нэг амар сэтгэлгүй бол нэг худлаа яриад ингээд ах ямар ч шаардлага байхгүй. Эсвэл нэг жоохон намайг хальт нэг за нэг 10% гайгүй гэж бодсноо. тэрийг надад яриад ах заавал шаардлага байхгүй шүү дээ. Тэрийгэ бүр ингээл юм нэмэл
тухтлаа.
Гоо тийм эрэгтэй хүмүүс нэг тийм юм таалагддаг. Жишээлбэл би одоо дотроо амар их юм бодож исэн ч гэсэн би тэр хүнийг илүү бод ер нь бодд юм шиг байна гэж санагдаад байна. Нөгөө хүнээ бодоод өөртөө өөрийгөө их яахгүй шүү дээ. Чахахгүй шүү гэхгүй. Эхтэн хүмүүс ч шууд өөртөө.
Тэгээд жүрэн амир санагдаж.
Эсвэл тийм ингэдэг байхгүй юу? Би итгэж чадахгүй байж шүү дээ. Тэг ингээд янз бүрийн үг мөгөн. Тэгвэл сүултээ баг миний бүр болдог байхгүй юу? Би хүнд итгэдэггүй тийм хүн болчихсон. Чи юу н хүнд итгэдэм үү гэл. Тэгэл нөгөө манай их хайртай хүн чи сүултээ баг хэрэлдэв. Сүултээ намайг баг хараагаа. Юу н хин чамайг хайрлаа гэсэн үг явж өгдөр.
Тэгэл бас л сайн хөдлөө ярьдаг юм зүйл.
Хөдлөө яриад байгаа юм шиг санагдаад. Аа, яа гэдэг юм бэ? Гэтэ нэр нь надад яг үнний илүү таалагддаг юм байна. Жишээлбэл одоо
ааха.
Чи надад яг ингэж л санагдаж байна. Тэгээд би яг ийм л юм хүсэж байна гэдээ яг тэрэгэ хэлчихвэл би ч ойлгоно. Хийндээ бүр амар ах юм ийм бүр амар сүртэй нөгөө хайртай амартай гэдэг би одоо хүнд бараг тэгжилж үзээг байх тэр үгийг чинь хайр нэр
тий тэгэнгүүтээ зөв бүр нэг тийм сүртэй хэтрүүлэгтэй үг нэмж хэлж мэлдэг тэр бол
бараг шүлэг жоохоо явуулсан бахар зөв хинч ч очирдээ штэ ганц би юу
нөгөө амар алдагдулдтэй бүр зүгээр л та хөөхн шүү ийм байгаа шүү тийм байгаа шүү гэдгийг хэлсэж болох гэнгүүтээ заавал тэрний хараас нэг тийм илүү тотоо үг нэмж яг худлаа яриад байна.
Хуулийн үр нь бол яг бараг ганц бий байгаа шалтгаанууд нэм тий. Яг уу таарсан хүмүүстэй холбоотой байна. Өөрсдийнх нь зан бас холбоотой.
Тэгээд хүмүүсээс жоохон
тэгээд хүмүүсийн тэр худлаа ойлголцож чаддгүйтэй бас холбоотой. Юу сэтгэлд хүрэхгүй байгаа юм л тэр үсттэй тий. Тэгээ бас нэг юм нөө ганцаараа байгалах тааж нүдэн дээр бүр хідэн хүн сольж байгааг ингээ хараад ахаар ингээ үерхээр чи нийлээл салал нийлээл салт юм байна.
Тэгэхээр
би бүр тим юмд итгэ бүр болоод надад үнээс тэгж ямар салц нийлээд авахгүй байхгүй.
Тэнгүүтээ иргэн төрний хүмүүс бүр амар гоё байдаг бол гоё байж болох юм байна гэдэг.
Тий, иргэн төрөнд тий. Тэнгүүд нь баг худлаа ярил зөө. Бүр сайхан гэр бүлийн ч тийшээ ал.
Тий, ихэнх нь асуудалтай байгаад байгаа байхгүй юу?
Харин дандаа дотроо асуудалтай.
Нэ бидний харах юм нь бол хамгийн ойрын жишээ бол яг ойрлцоо насны л хүмүүсэдтэй юм бол.
Аа за ядаад насны үгүй хөвшүүн хүн байсан ч нэрээ үнхээр яг
тий. Нас тогтсон хүмүүсийг за 1000 харсан ч та асуудалтайсан ч асуудалтай байлаа л гэж бодол өнгөрнөхөөс яг өөрсдөө
л надад амар хэцүү санагдсан.
Хэцүү л дээ. Гэхдээ яг ойролцоо насны яг ингээд зэрэгцээ явж байгаа бүр илүү том санагддаг шүү дээ. Ягаад энэ дээр юм бэ чи гэж юм боддог ч юм.
Тэгэд бас нэг юм одоо хүмүүсийн одоо энэ олон үнтэй ингээд нийлээл бодзаал үрхээлч юм уу? Эн амир их ирч хүч чаанаас гард юм бол гэж бодоод байна шүү дээ. Би одоо яг үндэ яг бодиттор үерхэж юм ирхсэн амир цөөхөн байж ич. Яг дотроо бүр ингээд анализ хийгээд баг тэр хүмүүсийн талаар ном гаргавал гаргахаар юм амир их болсон гэхгүй.
Тэгэл
тэг анти тэг хурдан нийл цалаад байгаа нас надад амир хөдлөөс мэдчихэж байна. Нэг хүн танд чаддгүй тийм санагдаад
байна. Тэгэхээр яаж хайрлт юм бол гэдэг.
Тий. Тэгэл нөгөө хайр маяр гэдэг юмыг яг бодож үзэх гэхээр ямар ч утгагүй тий. Бүр яа. Стэ иминэлт баг жүжиг шиг санагд.
Тий, үүтэй. За би чам хайртай эсвэл би чамаа хүрэхгүй. Би ингээд чам чигнээсээ хайртай гэд хэлсэн бол ер нь бол хоёулаа яг окей л нь шүү дээ тий.
Бүгд хамт тийч үгүй надад баг хайртай гэдгээс илүү хайртай гэдгээ бүр ингэж
хоёлаа
мэдрэмжээ яг тайлбарчул зүгээр.
Хоёлаа нөгөө хүнд хэрвээ тэгж хэлсэн бол угаасаа тийм л байх шүү дээ.
Аа.
Тэнгүүд хүмүүс яг энийг ерөөсөй ойлгохгүй байлаа шүү дээ. Өөрсдөд нь ерөөсөй үн цэнтэй юм биш болохоор.
Аа, яг шууд яг байгаагаа хэлчихвүлэн.
Тэнгүүтээ би ингэж ямар ч юу ийм илүү дотоо юм байхгүй би угаасаа чамдсан. Өөрхөн билэнгүүд тэр хүн чи өөрөө яг тэгэд тийм байдлаар надад хэлдэггүй болохоор юм эсвэл итгэдэггүй
юм хүн шүү дээ. За тэгвэл бүр ихнээс нь яг би одоо яг харилцаа байсан харилцаагаа би бүр чамд бодоод базж ирж үзүүлэх зү юм. За угаасаа багтаа бол тэгэл хүнийг харна уу гэхээс тэр чинь жоохон юм чинь явс гэж тэг үргэн үргэн хайр маяр гэсэн юм бодож чадчихгүй.
Юу надад боозу талаас нь л дүгнэж цур.
Тийм.
За.
За багтаа бол үгүй гоо зүч баг мэд. Гоо зү бүр нойл зү. Sorry. Багтаа бол яг сэтгэлээрээ л амар гоё. Баярлсан бүх юм амар өөдрөө.
За.
Тимэл сэтгэлээр хандж байгаа зү. Одоо эрэгтэй хүүхдээ хажуу мажууд байвал надад гоё заяа. Тэгэл болоо. Өөр
хамт тоглол.
Тэгэл тий хамт тоглол за тэгэл болоо заяа. Тэгэл дараа мараа нь хамаагүй гэж юм өмнөх сүртэй бодохгүй. Тэгээд томроод би нэр яг одоо анх хүнтэй үерхсэн гэх юм уу? Тэр нь одоо 2014 онд үерхчихсэн юм шиг л шүү дээ тий.
14.
Тий. Тэгэл тэр 14 онд тэг үерхээ тэгээд яг уу би өөрөө тэрийг яг ямар ч гэсэн хайр байсан гэж би бодоогүй заяа. Юу байсан бэ гэхээр зүгээр а шохоорхол сонирхол сонирхч л байгаа юм байна. Юу нь бол хүнийг шууд хараад хайрлах юм байна гэж би бодсон шүү дээ хүмүүс. Тэгээд тэрийг худлаа яриад гэхгүй буруугаар бодоод амар хайртай байгаа юм байна гэж удаа шууд хэлээд байгаа юм шиг. Тэгэхгүй сонирхож байгаа. Би одоо тэр хүнийг а энэ нь чи юм юм уу? Энэ нь чи юм юм уу? Энэ занаач гоё юм уу гэж бодцсон нь. Бодоод тэгэд энэ хүн ямар хүн юм бэ гэж сонирхоод үерхэж байгаа болохоос ш нь их амар хайрлаад би энэ хүний хүүхдээ гаргаж өгнө ч юм уу. Нэг тийм юм шууд бодонготой үерхэхгүй штэ. Үерхэж байгаа бол нэг тийм юм билээ сонирхож байгаа. Зэ. Гэт тэр хүн угаасаа миний сонирхол биш вэ гэдгийг мэдэн штэ. Тэр хүний өөсөө бүх юмыг хараад, заныг хараад, сүулдэ залхаад, бүр сэтгэлээ бүр одоо сэтгэл бүр баг зүрх өвдөж байгаа байхгүй.
Аа.
Бүр яг жинхнээсээ.
Бүр
тэгэд бүр тийм хэцүү байдлаас бас салах гэж амар хэцүү. Амар олон удаа нийлж сална. Тэгээ одоо яг тэгэд ямар ч юм сүул цалсныхаа дараа шүү дээ тий би бодохдоо би тэгээд өөрийгөө сэтгэж удах байхгүй заавал нэг амар юм болсны дараа ухаарах ёстой биш шүү дээ нэг жижиг юмыг хэрвээ ингэсэн бол ингэ юм байна гэж төсөөлж бас болно шүү дээ тий тэгээд би салсныхаа дараа ер нь тайван одоо нэг эрэгтэй хүн одоо миний нөхөр ялаа гэж бодсон шүү дээ тий нөхрийнхөө хажууд би тайван мэдэрдэг аюулгүй мэдэрдэг тийм сэтгэлээр намайг тайван байлгадаг бол байх хэрэгтэй юм гэж бодож байгаа байхгүй. Ядаа л хүний санаа зовоохгүй. Йоо, нэрээ сэтгэлээр тайван гэхэл үг таарах юм байна. Тэрмэнд маш их юм орно заяа. Тэгэл ёо, чиний нэг хүнтэй үргэлжтэй. Тэгэл тэр хүн чинь чамайг зүг зүгээр ахчихсан. Хүн амьдтай хардаал. Өөрөөч болохгүй. Тэгэл ахарч амар хэцүү үстэй.
Түггүй
бидэ.
Бүх юм бүр амар хэцүү
шүү дээ. Тэр чи одоо 2014 он гэж одоо 20 он боллоо. 6 жил болох гэж байгаа шүү.
6 жил болох гэж байна. Тийм шүү.
Тэгээд за нэг яг үерх чинь гэж үерхэж үзлээ. За 2014 он. Тэгээд тэр чинь хэсэг байж байгаа салж малаад тэгээд 2016 онд он журнал над нөө юм хүн бичдэг хүмүүс байсан юм шиг байна. Хүмүүс ч их шиг амар олон тий. Хүн байсан юм шиг байна. Тэ тэрийг нь болохоор би өөрөө нөө ихний амар юмнасаа би бүр салж чадахгүй.
Аха.
Цочролосоо. Тэсийн нэг би бас хэвээрээ байсан байгаа хгүй сэтгэл нь. Яг нөгөө баярлагдаг тэр догтлолт нь яг бүх юм яг хэвээрээ зэв.
Аха.
Тэгснэ тэрний дараа яг шууд яран үерхгүй нэг тиймэрхүү одоо бит хоёр нэт хүнэт залуу хоёр маяг гэж нэг жамар явахгүй явдаг
анхны бүр амар шууд хүлээж авахаас илүү жоохон айдстай ч юм уу эсвэл
тийм болсон. Гэтэл би яг хэвээрээ зэрэг яг сахилахгүй хэвээр а тий 14 онд энэ байсан ч ер нь миний сахилахгүйтэй л холбоотой тийм тавтай дээр нь сахилахгүй ийм хүн охин байсан болохгүй.
Аа.
Тэгээ 16 онд болохоор нэг хоёр хүн бас гарч ирсэн. Гэхдээ бас л надад таалагтаагүй. Тэр хоёр нэг хоёр хүн биш тээ. Аа. Бас л нэг амар үерхээгүй нэ бас би сэтгэлээрээ бас зовсон зэ юм. Тэгэл надад тэр үед муухай үг амар муухай үг хэлж байгаа хүн ч ирсэн. Тэгээ би тэр юмд амар гомд чинь. Яг гоё үг хэлж байгаа хүн тэгээд бараг сүлтэй итгэхгүй болт юм би л.
Тэгвэл гоё үг хэлж байгаа хүнээ би эсрэгээр гомдоогоод ээч магадгүй дээ.
Тий. Тэгээд тэр хүнээс хурдан болох юм би л. Нэрээ тий. Хүн одоо надаа гоё үг хэлээлээвэл би өөрийгөө бодно шүү дээ.
Нэг хүн мөн билүү гэдэг.
А бэжи. Анати яг ийм юм байна. Тэр хүн юу нэл жоохон яарад яарахгүй байвал тэр хүнд боломж байгаа зү юм.
Ааха.
Тэрвээ тэр хүн яарвал юу нэл боломж ахгүй яад тийш гэхээр нь штэ тий. Тэр хүн чи одоо би тэр хүний чи мэдгэж бас тодорхой хугацаа зарцуулах хэрэгтэй болно штэ.
Ааха.
За тэр хүний би одоо за 10% мэддэг 10 за тэр хүнийг ер нь 100% гэж бодоход надаа 10% нь таалагдчихж байгаа хүн заяа. Тэгэл ингээл шиний юм нь мэдэх болгонд надаа ингээл илүү таалагдаад идэг гэж бодё л тоо.
Аха.
За тэгээ нэг 10-20% таалагддаг боллоо.
Таарын харил
тэр хүн
дээр боллоо.
Тэр хүнийг би ямар ч гэсэн үнэлдэг боллоо. Заяа. Тим байсан чинь тэр хүн надаа дандаа гоё үг хэлдэг заяа.
Аха.
Тэгээ надаас заавал хариу авах гээд бүр татна болох гээд байна шүү дээ тий.
Аа.
Баян ингээл над руу залхаал, баян юм хүн бичээл, баян уулзчих яах гээд юм уу?
Аа. Тэр хүнд чинь угаасаа харилцааныхын дараа дараа гэдэг хүн.
Тий. Тэгэхэр би тэр хүнд чинь хариу өгөх хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэхэр би өөрийгөө нэг хэсэг бодож үтсэн зав хэдэн өдөр тасралтгүй бүр.
За.
Би яг энэ хүнийг яамаар аа ингээд бодохоор надад 20% таалагдчихж байгаа хүн тий чинь би шууд бас л өөртөө амар ихтгэлтэйгэр үу за би энэ хүнтэй л хэрэгсээ амдрын гэж бодож чадахгүй штеп. Тэнгүүтээ би өөрө бодож байгаагүй. За би энэ хүнийг өөртөө л авахгүй юм байна.
Аха.
Би энэ хүний сэтгэлийн юу нь бол ингээ байлгаад байвал гомдоох юм байна, зовоох юм байна гэж би бодонгута. Шууд үгүй. Тэгэд мэдээж амар сүртэй тэрийгэ драма болохгүй бөө юм болохгүй шүү дээ. Өө үгүй үгүй гэл сквош шууд бичиж байгаа юмд нь хариулахгүй ч юм уу тэгээл би хайчиж байгаа юм. Тэгээд нэг тиймэрхүү тэр хүнд хэрвээ жоохон бас юм байсан бол боломж яах байсан болоо. Байхгүй. Сквол байхгүйсэн биш магадгүй тий угаасаа.
Яг эсэргээр байхгүй. Нэрэнгээс жоохон тайван байсан бол боломж байсан байхгүй юу?
Арай өсөх байсан.
Яс. Бас яг тиймсэн. Утаан эсвэлж байгаа.
Аа.
Яраагүй баа штэ тий.
Аа.
Гүт би ерөнхийдөө л харж байгаа штэ. Тэнгүүд.
Аа.
Эсвэл ер нь л юм байгаа. Тэд одоо чи юм болохоор би юм байгаа.
Аа.
Ер нь л гитэрхи
хитэн.
Гү төлөвлөдөг ч юм уу эсвэл өөрийнхөө ингээл ирээдүг яриад байдаг. Тэгэл эсвэл
гитэрхи.
Тэр ингээд яриад байгаа нь гоё
л миний. Тий.
Дарамт толоод байдаг байхгүй юу? Гоё.
Тий, дарамт толоод
байдаг байхгүй юу? Тий.
Гэтэ эрэгтэй хүнд ч бас тэгэж штэ нэг эмэгтэй хүн нийлчихэл би ингээ хуйлаа ингээ гэлээ тэр эрэгтэй хүн тасл ядраа тэл санагдах.
Тэгэхээр яг аа тэнгуүтээ яг ерөнхийдөө яг харилцааныхаа тийм уурын салбарын тэгээд яг би тэр иймэрхүү юм ярихаар хэмжээний яг орчинтой байна уу мэнүү гэдгийг мэдэрч ийж тиймэрхүү юм ярихгүй бол яг ингээ өөр ингээ анзаарахгүй ярьж явсараад тэр хүндээ сүулт ингээ төв болоод байгаа. Нөгөөдх нь нэмэгцээр байгаа.
Тэгэл нөө яг шүү.
Тийм.
Өөртөө нөгөө худлаа ярьсаар байгаа ярьсаар нэмээд байгаа юм шиг үү баг. Ингээд
зүгээр ингээд сонсоход өөр ингээд зөв зүгээр гоё юм ярьж байгаа. Тэнгүүтээ. Тэрийг хизээч өөр тэрэ тусгаж авч чадахгүй хад чинь тэр хүн надаас тийм юм хүлээгээд байгаа би одоо яамаа.
Тийм. Тэгээ энэ айц чинь бас сая 10-20% гээд хэлсэн шүү дээ. Юу нь бодсон чинь тэр хүн 80% таалагддаг байсан ч гэсэн чи гэдэг тий. Би 100% надад таалагдахгүй бол би ер нь бол сэтгэлийг авахгүй байгаа юм байна гэж би бодлоо.
Тийм.
80% яг л би гэдэг би өөрийгөө бодсон доо бас биш аахгүй юу. Тэр хүнийг би илүү бодож байгаа юм шиг санагдчихна.
Тийм. Ер нь бол тийм.
Тэгвгүй би анчи надад бас таалагддаг гэл бүр шал өөр юм бол ингээ бүр үргэлжлээ явчий гэж бодё заа юм. Тэгвгүйгээр за за би энэ хүнийг чи яг ингээ 100% яг одоо байгаагаар нь ингээ би хайрлаж чадлаа. За за энэ хүнд би арай л энэ хүнд илүү их юм хэрэгтэй гэж бодоол.
Тэсний би энэ хүнийг хүлээгээд байгаа юмыг одоогийн байдлаар өгч чадхгүй лөө.
Тийм. Тэр чин тийм хэрвээ 100% бүр тэр хүний төлөө би биш байгаа байхгүй юу? Тэрийг мэдэн шүү дээ.
Тэнгүүтээ би тэр чинь 100% болох гээд хичээгээд байж байгаа хүн шүү дээ. Уул нь бол
тийш дээ.
Болгож дүүрэхээс минь өмнө хүчээр 100% болголт.
Уу хичээгээд ч биш нэг
анзаа.
Яг нэг
уу гэхдээ
яа цааш.
Харилцаагаа дараагийн төвшөнд оруулах гээд өөртөө хичээж л байгаа юм.
Аа за. За чиний хувьд бол тийм бах. Миний хувьд бол би хөөх юм энэ бүр зүгээр л хайчдаг гэсэн намайг баг. Би одоо нэрээ сүрэлтээ сурцсан байна тэхүү. Би одоо өнөөдөр
игнор хийгээд амьдраад байна.
Тийм, тэрэндээ би бүр амар сурцсан. Тэр нь надад нөх амар сүртэй болохгүй. Би одоо нэрээ айгуул бол 5 жил нөгөө нэг амьдраад салах уу гэдэг шиг 5 жил амьдраад шууд игнор хийсэн нь гүрийгэд бай чадах хаа тоохгүй нэ. Сурцсан юм билээ. Эхэндээ жоохон хэцүү байсна. Тэгэл би яг ингэж сингл наа ойлгомжтой байдтай. 14 онд нэг үе хийж үзлээ. 16 онд би хүнтэй харьцаатай байж үзлээ. Би хүн рүү юм бичиж үзлээ. Тэгэл одоо надад баг би уудчихсан байхгүй. Би одоо шүү дээ тий бүр хүн рүү өдр болгон яаж юм бичиж чаддсан бол гэж би бүр дахиж чадах болов уу гэж гайхаж байгаа байхгүй.
Наадах чинь гэхдээ нэрээ яа бүр угаса хүлэн зөвшөөрч чаддаг юм хэлээд хитэрхийн удаа ганцаараа бич чад.
Би
одоо ч хэлвэл байнгын цагаар уц.
Би одоо нэрээ тэгж бодож байгаа хгүй. Би дахин хүн рүү одоо ингээл юу хийж ийн гэснээ өдрө алга ингээл чат бичвэл байгаад ич үнэхээр чадах болов уу? Надаа баг тэр үнтэй ярих юм олдох болов уу? Би ярих ярддаг юм аа л гэдэг өмнө ингээл хүмүүст ярьсан юм шиг надад тэгж угаса ярих юм байхгүй юм шиг ингээд.
Тэгээд яг тийм үү?
Тэгээд
цаг гаргаж чадахгүй. Тэнгүүтээ чи угаас байгаа амьдрал дээр угаас нэг
чадахгүй чи одоо бүр надад хүсэл ахгүй өөр юмд би дараа нь саалах юмд би энд сэтгэлээ зовоож би тэгж ганцаараа бүр бөө юм болж яах юм би сүулт нь бүр ёо. Оо баг ингээд би ойлгохгүй байгаадаа ингээд нөгөө хүнээсээ би чамайг ойлгохгүй наа надад ийм байна тийм байна гэд хэлнэ штэ. Тэр би баг сүлд ёо заримдаа яг тийм болдог байхгүй мэдрэл муутай юм шиг би баг өөрийгөө бодож байгаа байхгүй би амар их юм бодсон юм шиг
аа
хитрэх тэр хүний өгж байгаа хариу нь болохоор зээж юу юм ч юм бэ нэг тоо нэг амар тоосон шинж үтгэл дахиад нэг хутлаа үгэн дахиад гараад ирж байгаа юм шиг
чиний тэгж удаан бодож бодсныг яг чам шиг хүлээж авч чадахгүй байгаа юм.
Тэгэхээр л
хүн
надад тийм амар сэтгэлтэй биш лэн гэсэн үг байхгүй. Тэгээ тийм бол үнээр эрэгтэй хүмүүс хоёрын онд зогоож баг. Үнэнэл яаж вэ надад илүү амар ш. Тэгэл 16 оноос хойш өөртөө одоогийн энэ байдлаа хүртэл хүн рүү ч баг юм бичсэнгүү бичигч хүсэлээсэнгүү тэгээд нөгөө хайхын амар амархан болцсон гэдэг шиг би жүжиглээл өнөөдөр одоо ойрхон байгаа хүн гэж бай гэж бодё заа юу. Тэгээ би таарлаа гэж бодсон. Өө сайн уу гэл зүгээр яг найзууд чиг юм ярьсан аа. Тэр хүн чатчвал тоохчгүй. Йоо.
Яг.
Надад ямарч хамаагүй тэр хүн угаасан.
Одоо ингэж
тэг би бүр сурцсан. Гэтэ угаас тэр хүнийг сонирхгүй л агаал та. Тэр нь эрэгтэй хүн хуваар нь ер нь ол нэг сонирхохоо болцсон.
Тэгснэ одоо ингэж хүнд угаасаа цаг гаргаж байгаа тохиол харилцаатай. Ер нь бол хоорондоо ч уцаар тийм юу ярихгүй юм шүү дээ.
Тий. Аа тий би бас тэгээ тэгж боддог. Би найзуудаач зав гарахгүй байхад би өөр эрэгтэй хүнд зав гаргаж шүү дээ. Би ч хамруу хуйлаа ярихгүй удах үе байдаг үстэй. Тэгээ 7 хоног хоног. Гэхдээ тийм байж гэж би өөр хүн рүү барь. Надад гэр найзууд руугаа ингэж зав гаргадгүй гэж.
Тэнгүүтээ өөр хүнд ингэж цаг гаргалаа гэж бодсон шүү дээ. Тэнгүүтээ цаг гаргаад явж сүулдэж чиний бүх юм чинь яг ингээм амьдрэлч их юмнийл алдагдчихж байгаа шүү дээ нэг хүнээс болоод. Тэнгүүтээ тэр үедээ бүр амар төвхшөө гэдэг хэлтэй нэлээ.
Яг унаа чинь тасцсан. Харин яг унаа чинь гэдэг бас байдаг л таа.
Тэнгүүтээ би ингэж үгүй зүгээр байдаг гэрнээ ер нь бол нэг тийм эргэн тойрныхаа юмнес болоод бас төвшөгөл хэлдэг юм шиг. Тэгээ энийг яг бодож байгаа дөөрө мэдчихсэн бол ари өөр хөглөж явах боломжтой л гэсэн юм байна. Юм уу?
Бадраа над руу чатчдаг ахтлаа. Нөө над руу өглөө болгон орой болгон чатчээр байгаа би бүр сурцсан. Тэгээ тэр үедээ би одоо байгаа шиг биш арай гоё байсан баггүй яг сэтгэлээрээ. Амар баярлдаг. Тэгэл тэгжээд бас би өөрөө тэр чи би угаасаа цайртай ингээд чамтай байхгүй юм чинь энийг надад гоё яага гэхдээ би тэрийг чи бойлуулах хэрэгтэй гэж мэдэн штэ. Тэгэл болиё гэл хэлээл болсон чи ёо би баг нэг одоо хэр уцныг мэдхгүй гэтэл баг л уцаа ингээд хардаг рефлекстэй болсон баахгүй сүлдтэй. Тэгэл энэ жижигэн зүгээр чат бичих дээр ингэж байгаа юм чинь
бүр нэг
бүр ойр тоцмол бас хэцүү болох л ах. Тийм. Тэрнээс асгарах
л ах. Таарсаа байхгүй гэдгийг мэдж байгаа болохоор эртхэн дээрээ болсон дэр гэдэг бас амар хэцүү сонголт юм.
Тэгээ чиний нөгөө нэг 5 жил чи яаж байгаа юм? Чи чинь 5 жил гоё хаачаад авахгүй байх гэдэг үү?
Тийм. Тэгэл яг 5 жилдээ гоё байгаа үтцсэн л дээ.
Аа, сүүлийн шийдвэр бол тэр гээ.
Яг ойлгосон тийм.
Тэгээ ер нь бол 14 тэр 16 онд сахилгагүй охин байсан. Нэг удаа хүнтэй үерхэж үзлээ. Тэрний дараа ч гэсэн бас хүн байлаа. Тэрний дараа ч гэсэн нэг хоёр хүн байлаа. Хүнтэй чат бичиж үзлээ. Одоо тэгээ надаа өөр тэгээд би шууд бүгднгийн үдцэн гэхгүй. Одоо надад дахиж үнтэй тийг хэдэн сараар чадлах юм уу? Эсвэл дахиж нэг хэдэн сар үргэлжлэх нэг тийм бодол байхгүй шүү. Сонирн боогод. Хүмүүсээс нэрээ таарсан хүмүүсээс тэгээд хэдэм блээ. Одоо 30 30 40 хүмүүс ч юм уу. Оо нэрээ таны үеийнхэн ямар ч хүмүүнтэй үргэлжлэх бодол юу гэлээ? Эсвэл тэмцэн болсон шүү дээ монголчуудын. Тэгэхэд нөө нэг хоёр үнтэй машин дэвжсэн ахгүй нэг нь консул нэг ах байсан. Тэгснээ би л нөгөө арай жоохон нэг авахгүй тэр машин дээр. Тэгснээ нэрээ таны үеийнхэн ч нэг яа гэр бүл болж ингэж яах бодлохгүй тийм ээ гэдгийгс ахгүй. Тэг би нэг ч их юм бодохгүй мэдгүй нэг хүнтэй үргэхийг гэж боддгоо шүү дээ. Тэгээ хилцэн бис ахгүй би шууд гэсэн чи харин тийм нэг тиймэрхүү болсон юм шиг санагдчих. Тэгээ яг чинь карьерээ өсгөх гэж байна уу, өсгөх гэж байна уу? Би юу карьер мэрэр гэдгийг нэг юм яриагүй шүү дээ. Гэтэ таны үеийнхэн үеийнхэн гэж маны үеийнхэн нэг тийм онцлогтой байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Тэ эсрэгээр харин би яг 20 хүрсэн чинь хүмүүс амар эрт төрдөг, амар олон хүмүүс нөхөрт эрт гард юм байна гэж би бодсон шүү. Тэрнээс ш нэг амар юм орол би ганцаараа манцаараа гэсэн хүн л амнаттай тараагүй
тэр хөөж байгаа хүнтэй сон гэж боддог.
Чамтай тийм хүн таарсан уу? Нэг ч таараагүй л үстэй.
хүмүүс гэлтэй нэг нэг амьдралтай амир ихтэй байгаа барах болсон шүү.
Тэрний үхс нь үгүй нэг хүний амьдрал нэг тэгж огцом өөрчлөгдөн гэж байхгүй байдаг юм яа жил жилээр л явж байгаа ах гэж би боддог шүү. Хүмүүс зүгээр өөртөө мэдгүй л байх том болчоод тэрнээс шинэ нэг сэтгэлийн асуудал чинь нэг тийм амар хурдан өөрчлөгдөх юм биш аа. Угаасаа биеийн цаанаасаа л тэгж хүн хүүхэд мөх төрүүлж тэгж амьдрах ёстой юм чинь. Миний бодлоор.
Андиа.
Тэгээ чи ер нь ингэж миний одоо яад одоо хүртэл ингэж нэг ганцаараа байхдаа тухай олцсныг ойлгосон уу?
Би бол мэдчихсэн лээ.
Би бол мэддэг гэж.
Ойлгохгүй лээ. Яг гоо детальчлан ойлгох боломж олдлоо гэж.
Бонд үлэн.
Тий.
Тэг би одоо тиймэрхүү л энэ юм байна. Гэтэ жоохон махтаас гоё л эсэ байгаа ч. Амар гоё сэтгэлээрээ. Ямар ч гэсэн би л хутлаа мутлаалав ярьж байгаагүй.
Тий. Жоохон махад жоохон махад юм бол.
Гэтэл тэрүүндээ амар догтлон би амар баярлсан. Тэгээд нэгт сахилахгүй байсан даа л ингэж хэсэн шидэг хүнтэй уулзлаа даа гэж. Тэр нь жоохон бурууд уу зүгтүү гэж.
Зяпи альпсэр хүнтэй ирэхгүй юм байна.
Альпсэр. Би зүгээр л салсан юм байна гэж.
Салт юм. Бодод исэн.
Хоёо гэж энэ гой а энэ зөвшөө а гэж. Тэд хотлоодлаа. Ганцаараа байх энэ гой гэж юу аах вэ? Би сая Facebook ороод нэг хор тавьртай нэг залуу гэн юу харсан ч юм жоохон унсан ч юм бүр сүлдээ уулаа тэгтээ нөх амир бүгдийн үзег бай нэг дээдсэн гүйлхэж үзэхгүй. Тэгээ тэр залуу яг өөрөө өвчнөө идэвэн мэдвэн гэдэг хор тавтартай болсон цусны хор тавтартай гинэ.
Аа.
Тэгээд яг амар эргээр пост оруулдаг. Тэгээд янз бүрийн зөвлөмж мөвлөмж бараг бичижээс ахгүй. Тэснэ өөрийнх нь нөгөө дөрөв хармассан юмгээд хор тавтартай болчоод ойлгосон гэж ахгүй. Тэг нэгтгэн болохоро сэтгэлээс хүнийг хайрлаж сэтгэлээсээ биш юм байна. Хүнийг хайрлаж марлаж тэгж хайгаагүй гэдэг ч аахгүй. Яагаад вэ гэхээр тэгэл цаг нь болоогүй би ингээл мөнгө төгрөггүй ийм тийм гэл одоо хүнийг тэгж хайрлаагүй. Хүн амьтантай тэгж үерхээгүй ямар ч юм бодохгүйгээр тэрүүндээ харамсдаг гэсэн юм байна. Гэтэ тийм юм ч бас байх л хэрэгтэй.
Тий. Зүгээр л
ямар ч юм болохоор
байт юм. Бос юм дээр би яагаад ингэ ийм чуул гэж утсан юм бэ?
Тийм. Тэгэхээр бас хүнтэй бас яг яхуу сэтгэлээ захирагчаад үерхээ
үтснэ.
Заавал салахгүй.
Угүй сар
юм гэсэн ч. Тий салсан ч тийм ээ тийм. Юу нэг тэр цалах яах нь хамаагүй зүгээр. Үрхүүл бас гой зүгээр. Тэр бол нэг амар буруу юм биш.
Зэрэм мэдрэмжүүдийг тань чис мөрч.
Тэр нэг номны үг гэдэг байхгүй юу?
Ямар?
Амьдралдаа нэг л хүнийг яг чин сэтгэлээсээ хайрлаж үцэх юм бол тэр чинь юу нь бол аврал болно гэдэг. Яг Монголоор орчуулбал нэг тийм хөө. Яс яг тийм санагддаг. Яг хүн хайрлаж тэгж хүнийг яг чин сэтгэлээсээ сонирхож үзвэл яг дараа нь яд бол хүн таньдаг бол ш. Бас юу хайж байгаагаа мэдэрч тэр. Тэгэхгүй хүмүүс одоо худлаа яриад байгаа гэдээсэн шүү дээ. Амар хурдан сална, амар хурдан нийлэн тэгэл яг тэндээсээ юу авсан? Авсан ч юмгүй болоос ичих. Нэг жоохон юм ойлгоод салуулаас гоё юм шүү дээ.
Тэгэд ойлголт амжаагүй бижиж дараа цагийг нь хайж өнгөд
өөрснөө тий амар сахилгагүй одоо үртэл намтай болоогүй тэгсэн энд яаж ийна
нь амбайч тусал.
Аа. Хэн тийм ээ? Тийм цахилгагүй ах чинь бас нэг 1-2 жил, 2-3 жил цахилгагүй байгаа. Тэгээ ханамаар шүү дээ. Тэггүй тэгээ баян насаар цахилгагүй болчихчих юм. Баян шинэ хүний нэг юм гараад ирэхээр тийшээ татагдчихдаг. Нэг арай гоё гадна тал хөөрхөн хүн харуул тийшээ яваад үлдээх бас хэцүү юм. Хадад нэр хүний гадна тал бас нэг амар юу биш болсон тий. Чи чам тэгдэггүй. За хуулийн өрн тийм тий. Хуулийн өрн аим шиг царайтай хүн тий. Эсвэл хүмүүс гадтай байхаарэ.
Хүмүүс гэр
дотортлоор дотортлол нь маш агуу.
Тэгвэл энэ зүгээр асуудал биш.
Аа. Хайна асуудал шүү. Гэтэ угаасаа гэтэ дотроо гоё хүн ч гаднаа гоё л гэдэг л та. Дотроо юм чинь бас гав ш. Гэтэ яг одоо яг юм яг тийм гэж ярихад амар хэцүү. Яг хүн болгон яг гадна тал дотор тал хоёр нийлээд яг нэг юм болдог тийм. Нэг шал өөр мэтрэм шал өөр ертөнд яваад
энэ л их сайн барьцгаас
нэг их сайн юм аа.
Баруу болдог бол ертөнцийн дээ гэд нэг дэлгэж явж байгаа.
Сонголт нь тийг одоо ер нь цааштай яг ямар яах байх гэж бодчих юм.
Цааштай юу?
А тийж бодчихдэр тээ.
Цээж аваа. Миний амьдралд эрэгтэй хүн байна гэж бодож өнө байхгүй гэж бодож өнө гэсэн юм ойрын зэрэг.
Гэхдээ одоо тэр чинь гэдэг хэлж мэдэхгүй шээ. Ер нь яг одоо юу юмс тээ.
Тэгэхээр ер нь
одоо ер нь яг юу л бодож байна? Ямарч хамаагүй бай.
Энэ бол
үнэхээр юу ч бодохгүй байна.
Гараадах шаардлагагүй юм байна л гэж бодож лээсэн л та тийм үү тээ. Дэл тэнгүүтээ ер нь бол тэгэл за ер нь бол яг боц үнэл болыг гэж бодвол зүйл боц.
За
ядаж
жоо ямар ч юм хүнтэй нийлхтэй нэг амар яарах ха болыг гэж ингэж үжил.
Тэгэл яг уу стокийг хүн гарч ирэв яг гэлс ярал аваас гэж.
Чи тэгвэл хүний яг юмд нь дурлал тэмжсэн.
Хүний юм хандлага гэж магадгүй. За гэхдээ
юу вэ? Тэгэд хий чамтай яг хандж байгаа байдал нь
юмд хандж байгаа байдал. Тэгэхээр байдал ч гэсэн ер нь бол жижигхэн деталь юмнуудад ч яаж ханддаггүй темирхүү үүсэт нь байж байна. Тэгээд
ч чинь тэгэл бас замтай нь холбоотой тийм.
Тэнгүүтээ нөгөө нэг бас нөгөө нэг юм нэг ярьчихсэн шүү дээ. Яг гадна тал нь. Амар тийм сейф аюулгүй юм. Өгдөг хүнтэй бас баймар байна. Гэтэ нэг амар нэг тийм бүр хамгаалагч мангаалагч тийм ээ.
Боди залуу байхгүй. Оо тийм мэдрэмж нэр амар гоё тий. Ойр зургийн юм тус гарын дүү мүүтэй залуу байвал амар гоё тий. Юм гэрийн юм засч мастаг.
Зүгээр л бит хоёр бүр зүгээр л тухтай байгаа гэж хэж болтгүй. Хүмүүс байвал болтгүй. Ямар ч үед нэрээ бийстэ хаач аваа явж яхаар тийм тухтай санагдвал бол.
Аваа явж яхаач. За давраад байгаа.
За зүгэл байхаар ч.
Хамтдаа явахаар.
Тэгэл нэг тиймэрхүү л юм гэж бодож байна. За зүгэл чинийх юм.
Үгүй би нэг яг хүмүүсийн надтай харьцаж байгаад нэш хүмүүстэй илүү харьцаж байгаа надад гоё харагдтай юм уу? Надтай нэг гоё харьцаад хүмүүст нэг амар адгуур шиг мөхгүй хаштай хүн байв л үнэхээр sorry.
Тэр нөгөө нэг хад юм таа.
Харин тийм тэгэхээр тэгэд юм чиний таас айлхан л. Тэг би одоо шүү дээ тий баг. Одоо амар зүг амьдралын хэмнэлтэй ч юм уу надад гоё харагдвал би шууд хуйлаа суух уу? Хуйлаа амьдрах уу гэдэг амьдрчих чадах юм шиг санагдаад чи нэг өөр нэг тэгэд за амдрад үзийг үлдээ амдрад тэг би юу нэг ч нөхөрт болох гэж бохгүй.
Тэгээд ойлгож жоохон амдрад үзчихвээ.
Тин нэрээ одоо нэрээ бараг л нэг хүмүүжлтэй гэрээ. Тэмээ л бас таалагдчих. Аа. Юу нэг л хүний гоё юм бүгд гоётэй. Юу хий чаддаг вэ тэр нь л гоё. Заавал нэг тийм юм байх хэрэгтэй.
За тэгвэл байж болохгүй аа гэж.
Байж болохгүй юм бүр зайлшгүй юм.
Бүр дургуч тэгч.
Йоо би нөгөө тийг л чи мэдэн штэ. Худлаа ярддаг. Хүний хуурын худлаа яри амархан инги тгий гэж зайлмайл гаргасан тийм юм биш нэг тийм биш.
Нэг тийм хэлбэрч болсон юм.
Энэ хүнийг ингээд яач одоо мэд аа тий одоо хүний нүднээс гадна ямар байдаг тэр хүний хэлмээр одоо яг тэр хүн ганцаараа байхдаа яг ямар байдаг тэр нь яг жинхэнэ хүн байхгүй тэрнээс иш бусдын дунд
хахад бэлэн болоогүй олон хэлхэд нэгэн ч ялгаагүй хүмүүсийн хэл амнаас би ягаад байна би юу нэгаад байна угны хатгүй ч ихтэй алдаад байна чамд болоо сонголт байна надад хурдан бодож ол сайн бодорой цаг баг байна амар баг байна намна начи ясан гоё чи яаж ингэсэн намна чи санаагаа ханас авсан мэдгүй би өөрө бодоод алдсан юм аа орой юу хийх юм чамайг лав биш ээ жагаад яри заяо хуй нэг та надад битээ үргэрээ хөргөж байгаа дээрээ одоо хит халуунараа хуй надаа надад битээ үргэрээ аа уралт бол гүцхүү хамаг хурднараа орой юу итгүү хамгийн халуунаар нь кимчи жигэтэйгээ халуунаагаа таагаа халууч идэх юм алдатгүй би одоо яана юурын айх гадуур дотор явдаггүй юурын хитгэн настаа бид нартайгаа нэг ярдаггүй бид нар нэг сүртэй юм хийдэггүй нэг левелтэй хүн юурын олох хэцүү би хэлсүү ардуу юурын завгүй солин тэргүүний ажилтангууд хичээлээ хийж байгаа данзарсангууд дусчаа залхын нэг хүлээлгэхгүй ягаад ийм гоё гэдгийг ойлгоодгүй маа би юурын даруухан намуухан нэг гулцад үзүүл ихэлхний лохон тэгэж байгаа тэг шулуухан олон долоо юм ярихгүй би даруухан Тэмүү чи ямар гоё юм өмнө нь олон хүнтэй ярьчлаа аха чи ямар босс юм ухаантай чинь харагдаж байна яриад бай чи ачаахад тамир сосы өмсө уцаар л та чи ямар гоё юм ямар гоё на чи одоо юу юу гоё юм би хурч болох юу сони энэ өмнө нь харж байгаа юм байна те амар гоё юм ямар гоё юм ямар гоё юм ямар гоё юм